Radijska kateheza.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v radijski katehezi v ciklu Verovati danes. Danes bomo razmišljali o trpljenju. Skoraj neverjetno je, da v svetu tolikšnih krivic in trpljenja toliko ljudi ohranja vero v dobrega Boga. V tej luči si bomo zastavili nekaj vprašanj, kot so: ali spada ta trpljenje in zlo skupaj? Zakaj je Bog dal človeku svobodno voljo, če je ta potem zlorabi? Če je Bog dober, zakaj je na svetu toliko trpljenja? Gospod nadškof Anton Stres, dober večer.
Dober večer vam, dober večer vsem, ki naj jo poslušajo.
Kar nekaj provokativnih misli sem navedel za začetek, pa odgovoriva oziroma skušajva povedati nekaj na temo, če je Bog, ki je ustvaril svet, dober, kako je sploh dopustil, da je trpljenje udrlo na svet?
Najprej bi se ustavil pri vaši uvodni pripombi, da govoriva o zelo težkem vprašanju. Celo vprašanju, v katerem ste rekli, da človeka preseneča dejstvo, da spriča tolikega trpljenja in zla, ki ga je v svetu že bilo in ga še današnji dan srečujemo, ljudje še vedno verjamejo v dobrega Boga. To ni tako enostavno oziroma po eni strani razumljivo, po drugi strani pa prav tako tudi, ko ste prav omenili, težko razumljivo oziroma ima neko svojo notranjo logiko, o čem bova govorila še pozneje. Prva stvar, ki se mi zdi pomembna, je takoj na začetku povedati, da je govoriti, tako sedaj tukaj za lepo rdečo mizo v toplem studiju, ko nobenemu od naju nič posebnega ne manjka, sva oba bolj ali manj zdrava, govoriti o trpljenju tako lahko zveni mečkano predrzno. Spričo vseh tistih, ki v tem trenutku, ki tudi tisti mogoče, ki naj jo poslušajo, zelo trpijo. Torej, če sedimo za mizo in nam ni nič posebno hudega, je zelo nevarno, da bi ne bi iz tega naredili samo neke učene razprave. Pri tem mi prihaja na misel to, kar je empariški nadškof v Jo, ki je bil zelo kratek čas nadškof, zato ker je zbolel na smrt in potem na smrtni postelji rekel neke pretresljive besede. Pogosto sem govoril o trpljenju, včasih celo z navdušenjem. Danes ne rečem ničesar več. Recite mojim duhovnikom, naj za Božjo voljo o tem raje molčijo. Namreč, ko je človek v hudem trpljenju, takrat se mu zdi vsaka beseda prelahka, mimo, se mu skoraj zdi, kako da ga prizadenemo in žalimo, ko iz te velike preizkušnje naredimo predmet neke razprave. Zato, kadar govoriva o vsem tem, morava govoriti z veliko solidarnostjo do vseh tistih, ki trpijo na duši ali na telesu, zaradi krivic, prizadetosti, bolezni, nesreče, izgube zdravja ali tega ali onega. Skratka, oblik trpljenja je neskončno veliko. Obrazov trpljenja je nešteto in vsak dočuti svoj križ kot posebno težak. To je ena plat medalje. Druga pa je seveda tudi ta, da je treba govoriti, kajti Jezus je govoril o svojem prihodnem trpljenju in je na trpljenje pripravljal svoje učence. Se pravi, z govorjenjem o tem, z razpravljanjem o tem, tudi po druge strani nosimo, drugemu pomagamo nositi bremena in predvsem sami sebe pripravljamo na trenutek, ko bo kaj težkega zadelo tudi nas. Tretjič, o trpljenju govoriva kot kristjana, ki verujeva v Jezusa Kristusa in njegovega vsemogočnega očeta, ki nas ljubi. To imava ves čas pred očmi. Če bi namreč bila kaj drugega, če ne bi bila kristjana, če bi recimo bila muslimana ali ateista, materialista ali kaj drugega, bi po vsej verjetnosti gotovo o teh stvarih razmišljala drugače. In ker sva kristjana, ne moreva nikoli pozabiti, da je Božji sin, ki je za nas središče naše vere, učlovečeni Božji sin, sam trpel. Odgovor torej na vprašanje, zakaj je Bog dopustil, dovolil trpljenje, ima začetek odgovora ravno v tem, da je tudi zato sam poskrbel za rešitev. Krščanski Bog ni Bog, ki bi užival v trpljenju, če ga je dopustil, je zato, ker je poskrbel za rešitev. V romanu Sibiljinem vetru naš pisatelj Alojz Rebula zelo lepo pravi, čemu trpljenje? Lahko je vreči ta ugovor v obraz nebesom, hoče reči nekemu Bogu, ki si ga predstavljamo, da sedi na lepem prestolu in mu je krasno. Tak ugovor je lahko vreči v obraz nebesom. Manj lahko pa človeku, učlovečenemu Božjemu sinu, ki visi na križu. Tega ne moramo nikoli izgubiti izpred oči, da se nam je naš Bog pridružil v našem trpljenju, da bi nas tega rešil. Če to ne upoštevamo, potem seveda so umestni vsi ugovori proti Bogu, ker pa je ravno to bistvo naše vere, potem pa tudi ti ugovori izgubijo svojo ostrino. Seveda, še vedno ostanejo nerešljiva skrivnost, ne bomo rekel uganka, ampak skrivnost, vendar ni več škandal, ni več pohujšanja. Torej, Bog je dovolil trpljenje, ni ga sam povzročil, ga je pa dovolil, ker je vedel, da bo lahko poiskal ali ustvaril, naredil tudi rešitev od njega.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Še eno tezo sem izbrskal, če je Bog odgovoren za vse, kar obstaja, je odgovoren tudi za vse trpljenje, ki obstaja. Kaj bi rekla na to?
Ja, če je Bog seveda stvarnik sveta, je stvarnik vsega, ampak če je Bog Bog, je torej ljubezen in trpljenja on ni povzročil. To je prva stvar, ki jo moramo poudariti. Zato govorimo, da ga je kvečjemu dopustil, dovolil, da se je pojavilo, povzročil ga pa nekdo drug, ki je imel svobodno voljo in se je bil zmožen Bogu upreti in iti po svoje, seveda v svojo nesrečo. O te stvari je klasično razmišljal veliki nemški filozof Leibniz, ki je živel v 17. in 18. stoletju, 1646-1717. In tisti je tudi o tem napisal najbolj znano razmišljanje, ki se imenuje Teodiceja, kar pomeni opravičanje ali Božja pravičnost, opravičanje Boga, to besedo si je sam izmislil. In v njej daje tisto klasično rešitev, ki kaj boljšega do sedaj še nobeden ni iznašel. Ta rešitev seveda ni zadostna, zgolj kot filozofska rešitev, vendar nekaj pojasni. On tam razlikuje tri vrste zla. Metafizično zlo, kot imenuje, potem moralno zlo ali greh in fizično zlo, ki je telesno trpljenje in ki je posledica moralnega zla ali greha. Zdaj, tisto, za kar je Bog, če dava v narekovaje, odgovoren, je to, da je ustvaril svet. Če je Bog ustvaril svet, potem je imel dve možnosti. Ali da ustvari svet, ki bi bil absolutno popoln. Ampak absolutno popoln svet bi bil sam Bog. Torej, to pa je protislovno, in Bog ne dela protislovnih stvari, da bi naredil nekaj sebi enakega. Bog je edinstven in ne more narediti, mislim, bi bilo protislovno, da bi naredil še nekaj takega, kar je on sam. Torej, če je ustvaril svet, je nujno ustvaril končni svet, se pravi omejeni svet. Svet, ki ima določene nepopolnosti, ne more biti absolutno popoln. S tem pa je, lahko rečemo pri spodobi, nastala neka možnost, neka razpoka, zato ker je ta svet končen, pomanjkljiv, omejen, da se lahko tukaj pojavi tudi tisto pravo zlo, ki se imenuje greh, ki se imenuje trpljenje. Sama končnost še ni trpljenje. Trpljenje je, če nam nekaj manjka, kar bi moralo biti. Recimo, da nimava perutnic, to za naju ni zlo. Res, da jih nimava, včasih bi nama mogoče prav prišle, ne? Ampak to ne doživljava kot trpljenje, zato ker to ne spada k najini popolnosti. Da nimava perutnic, to ptiči bi že morajo imeti, nama pa tega ni treba in te odsotnosti in takih pomanjkanj, takih manjkajočih stvari je nešteto, ampak tega ne doživljava kot trpljenje. Če pa nama manjka nekaj, in to imenujemo umanjkanje ali izostanek, če pa nama manjka nekaj, kar bi morala imeti, recimo to, da oba nosiva očala, recimo bilo bi sicer prav, da bi imela zdrave oči in zdravi vid. Če torej, če nam manjka nekaj, kar bi moralo biti, recimo v obliki bolezni ali kakršnikoli drugi, taki omejitvi ali pa omanjkanju, ki ga doživljamo kot boleče, zato ker to boli, zato ker nam to narobe hodi, ker normalno to ni. Normalno bi bilo, da bi imela zdrave oči, to pa potem doživljava kot trpljenje, da bo v tem primeru seveda ni taka strašna težava, ampak druge oblike trpljenja pa znajo biti zelo hude, recimo vse bolezni, vsa druga omanjkanja so te vrste, zapravi nečesa, kar bi normalno pričakovali, da bo, pa ni. Ampak to je pa tisto, kar ne sledi iz te recimo metafizične ali pa recimo te stvarjenske končnosti, to je pa tisto, kar smo si sami nakopali na glavo, na grbo s svojimi svobodnimi odločitvami, ki smo jih usmerili v napačno smer in to je pravo trpljenje. In to, da je recimo v raju bila že tam kača, ki je zapeljala prve ljudi, pomeni to, da se zla ni iznašel človek. Da je nekdo že pred človekom iznašel zlo, neko svobodno bitje, da pa smo ljudje pravzaprav sami že žrtev tega zla, ki je pred nami in ki nas zapeljuje tako ali drugače in potem povzroča različne oblike našega trpljenja. Se pravi, če torej povzamem, Bog je ustvaril končni svet, ker neskončnega bi pomenilo protislovje. Bog je ustvaril končni svet, omejen svet in zato je nekako tu dana neka možnost še drugih nepopolnosti, ki se k temu dodajo, ampak pravo trpljenje pa se začne takrat, ko nam manjka nekaj, kar bi po naravi pričakovali, da bo, kar nekako sodi k naši popolnosti, pa nam tisto zmanjka, se pravi umanjkanje ali izostanek nečesa, do česar imamo pravico ali kar nam pripada, to potem doživljamo res kot pravo trpljenje, ampak to pa ne sledi iz samega stvarjenja sveta kot končnega sveta. Še enkrat bom podaril tisto, kar se mi zdi zelo pomembno. Če se je torej Bog pri vsem tem tveganju odločil, govorim zelo po človeško, odločil, da bo kljub vsemu ustvaril svet, je ta odločitev združljiva z njegovo dobroto, zato ker je hkrati poskrbel za odrešenje od tega zla in zato imamo napoved odrešenja že v raju. Se pravi, starozavezni človek, starozavezni vernik, ki še ni vedel za Jezusa Kristusa, ne za njegovo trpljenje, pa je vedel iz tiste pripovedi o raju eno stvar. Bog bo poskrbel za odrešenje od tega zla, katerega žrtev smo postali že samim tem, ko smo prišli na svet.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Gospod Načko, mnogi si predstavljajo, da mora biti Bog podoben ljubečim staršem, ki nam sicer ne dajo vedno tistega, kar hočemo, vendar pa nam vedno priskočijo na pomoč, ko je stiska. Zakaj Bog ne dela tako? Zakaj česa, recimo, ko pride do velike nesreče, vojne, ne ukrene?
Ni rečeno, da nam Bog ne priskoče na pomoč. Ne priskoče na pomoč, tako kot bi si mi želeli. Torej, njegova pomoč je najprej v tem, da nam daje moč, da lahko trpljenje prenašamo, kar je veliko več, kakor če bi nam ga vedno sproti preprečil. Namreč, zamemo eno prispodobo. Nek nahrbnik za nekega otroka je lahko zelo težek. In sedaj imamo dve možnosti, da ta nahrbnik postane manj težek. Ena možnost je tisto, na katero najprej pomislimo, to je, da ga pač izpraznimo, da odstranimo tiste težke stvari in nahrbnik postane lahek. Druga možnost pa je, da tega otroka, da tega človeka natreniramo, če smem tako reči, se pravi, da ga vadimo, da mu pomagamo, da pride do kondicije, do velike telesne moči, s katero bo tisti nahrbnik, ki se mu je sprva zdel pretežek in ne mogoš, da bi ga nesel, z lahkoto nese. Se pravi, bila mu je podarjena neka moč in s to močjo tisti nahrbnik ni več nepremagljiva ovira. In Božja pomoč, ki nam jo Bog daje, je te vrste, to je zelo prispodoba. Bog nam ne odstranjuje ovir na naše poti, pomaga pa nam, da jih lahko preskočimo. Zopet je tukaj seveda tipičen primer Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin sam, ki mu ni bilo nič polajšano, ampak je rečeno tam v Svetem pismu, ko je Jezus molil na vrtu Getsemanijo, da so pristopili angeli in mu stregli. To je teda prispodoba, ki pove, da je dobil krepčilo, da je dobil od očeta moč, da je lahko trpljenje sprejel nase. In ljubeči starši niso tisti, verjetno, ki najbolj ljubeči, ki otrokom vse poti zravnajo tako, da so čisto gladke in lahke in da otroku ni treba ničesar preskočiti in nobene ovire premagati. Če to otrokom naredijo, potem jih pravzaprav ne pripravijo za življenje, potem jih razvajajo in potem jih pravzaprav pomehkužijo in iz njih ne naredijo močnih, zrelih, odraslih, klenih, sposobnih osebnosti. Včasih je pač treba se učiti na kakšnih težkih stvarih, v njihovem premagovanju in tu lahko gledamo, da nas Bog v tem smislu ravna z nami, se pravi, da nas Bog v tem smislu vzgaja, kako pravi pismo Hebrejcem, zato, da bi postali močni, da bi postali boljši, da bi postali kvalitetnejši, kakovostnejši. Namreč, duhovna kakovost življenja je smisel našega življenja in če tega ne upoštevamo, potem seveda trpljenja, ki k tej kakovosti lahko pripomore, ne bomo nikoli razumeli.
Omenili ste, da je Bog daroval celo svojega sina. Je torej krščanstvo religija, ki na nek način tudi zaradi tega darovanja Jezusa iz Nazareta časti trpljenje?
Ne, krščanstvo ne časti trpljenja, krščanstvo časti ljubezen, za krščanstvo je trpljenje zlo. In trpljenja ne bi smelo biti in ga nekoč tudi ne bo. Se pravi, krščanstvo trpljenju odreka pravico do bivanja. Krščanstvo trpljenju ne daje pravico obstoja, mu ne daje upravičenosti. Krščanstvo narekuje, da se proti zlu v vseh oblikah, moralno zlo, greh, telesno zlo, bolezni ali kakšno drugo trpljenje, da se proti temu borimo. Takrat, ko se pa ne moremo enostavno izogniti, takrat ga pa premagamo na drugi način in to je ljubezen. Poglejte, in v pismu Hebrejcem so glede tega, bi lahko rekli, nauki zelo jasne. Ne vem, kako da jih bolj pogosto ne premišljujemo. Pismo Hebrejcem, svetopisemska knjiga Nove zaveze, je bilo napisano proti koncu prvega stoletja in sicer je bilo namenjeno kristjanom, ki so bili judovskega rodu, zato se imenuje Hebrejcem, in ki so doživljali v tistem času hudo preganjanje. In so bili mnogi na tem, da odpadejo. Enostavno so se jim zdele preizkušnje prehude zaradi tega, ker so kristjani in so začeli dvomiti v to, da so prav naredili, da so postali kristjani. In zato imamo v tem pismu Hebrejcem na več mestih opozorilo. Poglejte, Bog je svojega lastnega sina izpostavil ali pa prepustil ali pa dovolil, da je trpel. Ampak ne kar tako. Zato, da je ta njegov lastni sin, kot človek seveda, skozi to trpljenje dosegel neko popolnost, izpričal vero, upanje, ljubezen, vdanost, skratka vse tisto, po čemer je potem postal naš odrešenik. Brez trpljenja bi tega ne mogel doseči. Ko recimo pravi o Jezusu, on je v dneh svojega mesa, se pravi svojega telesnega življenja, daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami, torej to misli na križ, njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti in je bil uslišan, ampak ne tako, da bi bil tega rešen, čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, izvir večnega odrešenja. Se pravi, Jezus je iz solidarnosti do nas ljudi sprejel nase tako življenje, kot ga živimo mi, ki je tudi izpostavljeno možnosti trpljenja in za njega to ni ostala samo možnost, ampak v nekem trenutku zelo bridka resničnost. Brez trpljenja bi Jezus ne bil eden izmed nas, bi pač zaigral eno vlogo človeka na odru, ki pa ne bi bila resnična. Ali pa recimo, na drugem mestu pravi isto pismo. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kako sinovom. Moj sin, to nam što v knjigi Modrosti to piše, o starozavezni knjigi, pravi torej pisec pisma Hebrejcem, pogledajte, se vam svetem pismo piše, pa ste pozabili, niste to, kar ste večkrat brali. Moj sin, ne zanečuj gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Koga namreč Bog ljubi, tega vzgaja in tepe, to je trda beseda, ampak in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Se pravi, do svojega sina, za katerega mu ni vseeno, kako se razvija, je še posebej zahteven. Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna vame kako s sinovi. Se pravi, kako svojimi lastnimi otroci. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? No, za današnjo permisivno in pa razvajeniško vzgojo se te besede slišijo malo čudno, ampak so globoko resnične in ravno postavljajo pod vprašaj sodobno razvajanje otrok. Kje je namreč sin, ki bi ga oče strogo ne vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje, in te so deležni vsi, bi bili nezakonski otroci. Se pravi, pisatelj pravi tako, svojega lastnega sina, tistega ta pravega sina, Bog celo bolj trdo vzgaja, kakor tistega postranskega, ker mu toliko za njega ni mar in ga pusti, da se dejansko ne razvije v človeka, kakor je treba, se pravi, ne pa pravi, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Sicer pa, svoje telesne očete smo imeli za vzgojitelje in smo jih spoštovali. Mar se ne bomo veliko bolj pokorili očetu duhov, se pravi, Bogu in bomo živeli. Oni so namreč, se pravi, naši telesni starši vzgajali le za nekaj dni in sicer po lastni presoji. To pa v našo korist, da bi postali deležni njegove svetosti. Nobeno vzgajanje se v tistem trenutku, ko se dogaja, ne zdi prijetno, ampak britko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. Zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena in za svoje noge napravite ravne steze, da se to kar šepa ne bo izvinilo, temveč zdravilo in tako naprej. Skratka, ta dolgi citat se mi zdi zelo močan, sicer nam ni najbolj po volji, ker smo, kot sem že prej omenil, bolj pomehkuženi in nam je ljubše, če nas do ujčka in nas drži v pirju in v pot zavitega v svelen papir pod steklenim zvonom, ne? Ampak dobro, dejansko nas Bog s tem, ko nam dopušča trplenje, daje tudi hkrati svojo pomoč, da to prav preživimo in iz tega nastanemo drugačni ljudje, boljši ljudje. Kot sem že prej rekel, o trplenju ne moremo pravilno govoriti, če to jemljemo z nekega mehkužnega stališča. Če pa gledamo na trpljenje kot neke vrste vzgojo ali šolo za višjo duhovno kvaliteto življenja in da je duhovna kvaliteta velika dobrina, potem pa tudi trpljenje ni več takšen škandal. Je še vedno britko, nikoli mu ne zamemo britkosti, ampak dobiva svoj smisel. In v hipu, ko je neka stvar smiselna, je tudi neprimerno lažja. Torej, krščanstvo ne časti trpljenje, da se vrnem nazaj, časti pa ljubezen, ki je močnejša od trpljenja. Trpljenje samo po sebi nima smisla. Če iz njega ne naredimo izrazo ljubezni, zma, trpljenje se v takem primeru lahko sprevrže v dejansko zlo. Včasih sem govoril o tako prispodobo, sem enkrat nekaj prebral, da so na nekem kraljevem dvoru imeli seveda svojo draguljarno in svojo zakladnico in v tisti zakladnici je bil tudi posebno dragocen dragulj, dragi kamen, na katerega so bili zelo ponosni. Potem so pa enkrat služabniki tiste kamen čistili in enemu nerodnežu je to padlo iz roke in se je potolkal, ko je padlo na tla. In seveda, kamen ni bil več tako lep, imel je grdo prasko in zgubo je seveda večji del svoje vrednosti na prvi pogled. Potem pa prišel na dvor en zelo znameniti draguljar, brusilec dragih kamnov, ki je tisti dragi kamen vzel in je tisto prasko, ki je nastala, spremenil v pecelj od vrtnice. Se pravi, da je na tisti dragi kamen graviral vrtnico in tisto prasko porabil za pecelj. In seveda s tem, ko je bil ta kamen zdaj okrašen z gravirano vrtnico, je pa postal še več vreden. Se pravi, in tako se je tista praska, ki je bila najprej nesreča, spremenila pravzaprav v dodano vrednost. In to je prispodoba, ne, pridigarska prispodoba, ki pa pove po mojem zelo veliko, tisto, kar doživljamo veliko krat kot bolečo prasko, lahko, če znamo, in to je za naša temeljna naloga, ne da za vsako ceno ubežimo vsake bolečini, vsakem otrpljenju, ampak da tisto, kar nas zadene, znamo tako spremeniti v dobro, tako porabiti, da postanemo zaradi tega še lepše, če smem tako reči, še več vredne, se pravi, dobimo še svojo kvaliteto. Kot sem rekel, mi dva iz trpljenja delava na svoj debato, ne? Ampak trpljenje ni predmet debate, ampak prakse, globoke izkušnje. Kot sem že rekel, je pa treba o tem govoriti, kljub temu, da je to nevarno, kočljivo, da ne bi iz tega delali preveč poceni teorij, ampak ni druge rešitve, kakor je ta, ker je to tudi tista, ki nam jo nakazuje Bog sam v svojem sinu Jezusu Kristusu in kakor je Jezus v trpljenju govoril in na to pripravljal svoje učence, smemo tudi mi.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Predvsem v stari zavezi pridemo do nekaterih mest, kjer se kaže, da je trpljenje Božja kazen za naše grehe. Ampak tukaj se potem postavi vprašanje trpljenja nedolžnega. Vsi vemo, da so tudi nedolžni tisti, ki trpijo, denimo otroci.
Ja, to je zelo priljubljen, bi lahko rekli, ugovor proti Bogu za tiste, ki jim trpljenje, ki ga seveda vsi doživljamo in tudi popolnoma nedolžni ljudje, lahko služi za izgovor ali pa za opravičilo, za utemelitev, za to, da Boga zavržejo in da nočejo v njega verovati. Zakaj trpijo nedolžni? Poznamo to so celi romani. Albert Camus, francoski pisatelj, je znan po takih romanih in po takih mislih. Prvič, za nas, kristjane, kot sem že prej rekel, za naše versko razodetje, za sveto pismo, je med trpljenjem in pa grešnostjo povezava, ampak ne samo v tem smislu, da je greh povzročitelj trpljenja. Greh sam je že trpljenje in zlo. Namreč, vedno se pristopamo k problemu trpljenja, kakor da je edino zlo, bolezen, bolečina, telesna bolečina, kakor da pa to, da si lump, da lažeš, da si sebičneš in tako naprej, to pa nič hudega ni. Dejansko je to, da smo grešniki še večje zlo, kakor to, da včasih zbolimo. Ampak dosti krat ljudje moralnega zla, ki ga imenujemo greh, sploh nimajo za zlo. Vzamite recimo nekega človeka, ki se mu zgodi, da povzroči recimo prometno nesrečo in je drugi voznik zaradi tega potem zboli in pač trpi ali pa recimo on ima eno trajno pohabljenost ali kakorkoli že, kar se da zelo hodo, ne? Ampak dobro, zato se plača odškodnina, zavarovalnica ali povzročitelj sam in tako naprej, to se poravna. Kaj pa recimo, ko nekdo drugega človeka pohujša? Recimo, da nekdo s svojim ravnanjem, svojim zgledom na drugega človeka vpliva tako, da tudi on postane tat ali goljuf ali prešuštnik ali da skače čez plot, ker vidi, da njegov prijatelj tudi tako dela, skratka, da ga zapelje v neko moralno pokvarjenost. Zato pa ni predvidena nobena kazen, ni tega sploh ne moreš tožiti, boste rekli, ja, se je tudi on sam kriv, zakaj se je pa pustil zapeljati. Že, ampak delno je tudi zapeljivec ali kakorkoli že pohožljivec kriv za to, da je drug človek padel. Ampak to ni nekjer sankcionirano, ker to sploh ni hudostva. To v percepciji, v tem, kako ljudje dojemamo, kaj je hudo in kaj ni hudo, hudo je, če sem lačen, hudo je, če me kaj boli, gotovo je hudo, ampak so še druge vrste oblik, ko je hudo, tisto pa sploh ni več hudo, tisto pa dejansko postranska stvar in ni pomembno ali pa vsaj ni omembe vredno. Se pravi, mi resničnega in najhujšega zla, ki je greh, ki je zločin, ki je moralna pokvarjenost, to je najhujše zlo. tega sploh nimamo za zla, za zlo, oziroma ga moče imamo, ampak se tega ne vznemirjamo. Vznemirjajo nas pa druge bolečine, ki, kot sem že rekel, so resnične, se lahko zaradi njih vznemirjamo, vendar nimamo pravico prezreti, da pa obstajajo še druge vrste zla. Se pravi, je neka solidarnost, neka povezanost med različnimi oblikami zla, vendar trpljenje je posledica greha, vendar ne v tem smislu, da bi lahko vsako trpljenje, recimo vsaka bolečina, vsaka izguba, ki me doleti, takoj dobila svojo povezavo z nekim določenim osebnim grehom. Če se človeku kaj zgodi, kaj hudega, dosti krat rečejo, ja, s čem sem se pa jaz Bogu zameril, da se mi je to in to zgodilo. Ni, ta razmislek ni pravilen. Nam se dosti krat kaj hudega zgodi, čeprav ni nekega neposrednega povoda v naši osebni krivdi za ta dogodek. Navadno je celo tako, da tisti ljudje, ki so najboljši, najbolj pošteni, imajo največ smole v življenju in tisti, ki so največji lumpi, imajo največ sreče. Tako da to sploh ne funkcionira tako. In tudi znan dogodek iz Evangelija, to jasno potrjuje, se spomnite, ko Jezus pravi, da so se zgodile takrat v njegovem času dve nesreči, o kateri so očitno ljudje veliko govorili, o tem razpravljali in to je bila en stolp tam v Jeruzalemu pri Siloji se je podrl in je pod seboj pokopal nekaj ljudi. Zdaj je bila nesreča, do katere je prišlo in druga taka stvar pa je bila, da je Pilat dal v templju pobiti neke Galilejce, se pravi ljudje, ki so prišli iz Galileje, darovati v tempel in zakaj jih je tam dal pobiti v templju in so bili tam torej v templju pomorjeni. In o tem se je veliko govorilo, ljudje so debatirali in kaj je bilo. Očitno so mislili, da so ti ljudje, ki se jim je to zgodilo, bili grešniki, drugače se jim to ne bi zgodilo. Jezus pa svari, ne, ni res. Nikar ne mislite, da so tisti ljudje, ki se jim je to zgodilo, bili kakšni posebni ali pa večji grešniki kakor drugi. Se pravi, ni neposredne povezave med nekim trpljenjem, ki nas zadene, zato ker smo ljudje, ne pa ker smo osebno krivi. Ko otroci trpijo, ki so nedolžni, ne trpijo za tega, ki bi sami nekaj zaslužili, ampak ker so eni izmed nas in jih pač zadene trpljenje, tako kot zadene marsikoga od nas. Pač pa še Jezus podari eno drugo stvar. Iz tega pa ne smemo delati si potuhe, pa reče recimo, aha, se meni se pa kar dobro godi, torej Bog je gotovo zadovoljen z menoj, torej lahko nadaljujem kar tako naprej. Ne? To pravi, če trpimo, to ne pomeni neko posebno kazen za greh, če pa nič ne trpimo, pa to spet ne pomeni, da nimamo nobenega greha oziroma da lahko kar nadaljujemo po starem naprej in da ne potrebujemo nobenega spreobrnenja. Če ne trpimo, se nimamo pravice zanašati. Če še reče, Bog je gotovo z mene zelo zadovoljni, ker me pusti pri miru s trpljenjem. To ne eno in ne drugo ni točno. Tudi, če se nam dobro godi, to ne pomeni, da smo super in da ni več nobenega razloga za spreobrnenje in za poboljšanje. Ljudje pogosto iščemo razlago za trpljenje, kajti potem je lažje trpeti, če bi lahko razumeli, ne? Ampak to ne drži, ko rečejo ljudje, kaj sem se Bogu zameril, da me tako tepe. Nič se nisem zameril, če imam občutek, da me tepe bolj kako druge. Ta občutek pravzaprav ima vsak, zato ker je trpljenje nekaj osebnega in trpljenje drugega človeka ne doživljamo tako boleče, kako svoje trpljenje. To je zato pač, ker pač svojo bolečino bolj čutimo. Torej, ta povezava ne drži in ne funkcionira, je pa povezava med grešnostjo in trpljenjem v tem smislu, da smo ljudje na splošno človeški rod obremenjen z grešnostjo in ta grešnost je povezana tudi s tem splošnim trpljenjem, ki nas prej ali slej tako ali drugače tudi zadene.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
In zdaj, če gremo nazaj, tudi tukaj najdemo en ugovor. Če se vprašanje greha vleče vse tja nazaj do raja, zakaj smo potem mi, ki živimo danes tukaj, tako zelo oddaljeni od tistih časov, še vedno na nek način odgovorni za nekaj, kar nismo nikoli storili?
Za Adamov greh nismo mi odgovorni, smo pa odgovorni za to, ker tisti Adamov greh veliko krat v svojem življenju ponavljamo. Namreč tudi koliko krat rečemo, da bom v Boga, v Boga, jaz sem bolj pametni kakor Bog, jaz imam sebe ražje, kakor me ima Bog, jaz se znam boljše postlati, kakor mi želi postlati Bog, tako kot sta razmišljala Adam pa Eva in ko je ravno kača se zlažjo, kača je lagala, ne. Laž ni mala stvar. Svetopismo pravi, da je hudič oče laži in morilec, namreč spričo tolikih laži, ki se danes širijo po svetu preko medijev in preko vsega tega in doživljamo res kot hude laži in klevete, se moramo zavedati, da to ni mala stvar. Že hudič v raju je lagal in je z lažjo zapeljal Adama in Evo, ko je rekel, vse Boko je nima rad. On je ljubosumen in vam je zato prepovedal, da ne bi se vidva preveč okoristila s tem, dajte vidva, kar to naredite, bo se videli, kako je fajn in kako vam bo to dobro in prav prišlo. Ne? Skratka, se jima je zlagala in jo je z lažjo zapeljala, ampak to je prototip vsakega greha. Vsak greh je bolj zanašanje na lastno pamet in na lastno sposobnost, kako pa na Božjo rešitev. In zato tisto, kar je, se je tam zgodilo, se vedno znova v takšni ali drugačni obliki ponavlja tudi v našem osebnem življenju. In to je ta naša osebna grešnost. Navadno primirjajo recimo, zgodovino greha, po tega obstajajo tudi grešne strukture sveta, ta svet je dejansko krivičen svet. Ta svet je izkoriščevalski svet. Ta svet je svet, ki temelji v veliki meri na lažeh, kot sem že rekel, na izkoriščanju, na sebičnosti. Ta svet je res grešni svet in mi smo v njem in se kopljamo v tem grehu in ga tudi veliko krat v svojem življenju ponavljamo in zato ne moramo reči, da nismo krivi za Adama in Evo, ampak mi to ponavljamo v svojem osebnem življenju, bodi si čisto osebno ali pa kot del tega krivičnega sveta in njegovih krivičnih struktur, zato ni čudno, da to zlo, v katerem živimo, ima svoje posledice tudi v našem telesnem trpljenju.
Še vprašanje, ali je Bog gluh za trpljenje nedolžnega ali se skriva, tukaj mi prihaja na misel recimo trpljenje taboriščnikov v koncentracijskih taboriščih v drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni je bilo kar nekaj vprašanj tudi različnih filozofov, ki so se spraševali na to temo.
Ja, to je ena izmed oblik trpljenja, ko imaš človek občutek, da je Bog gluh in da so se, da nebesa molčijo. Ampak Jezus je tudi to dal skos, če rečem po domače. Ne? Trpeč človek ima zelo pogosto občutek, ta občutek in to je pravzaprav vrhunec trpljenja, ko ima človek občutek, da je sam v svoji bolečini. Psalmi so polni tega občutja. Jezus na križu je molil tisti psalm, moj Bog, zakaj se me zapustil, zakaj se se oddalil od mene. Torej, občutek zapuščenosti je najhujši občutek, to je pa zapravo vrhunec trpljenja. Največ človeku lahko pomagamo, ki trpi, da smo z njim, da smo ob njem, da mu damo občutek, da ni sam. On pa ima ravno občutek v takem primeru, da ga je Bog zapustil, oziroma da Boga ni nikjer več in da so nebesa gluha za njegovo bolečino. Takrat je treba to vzdržati in ohraniti zaupanje v Boga in verjeti, da če Bog vse to dopušča, da ima tudi rešitev za vse to.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Še zadnji del radijske kateheze je pred nami. Govorimo o trpljenju, če je Bog dober, zakaj je na svetu toliko trpljenja. Če sva zdaj analizirala vse skupaj, pa lahko zdaj pogledava tudi na drugo stran. Torej, po drugi strani nas trpljenje seveda lahko približa Bogu, nas pripelje k njemu.
Ja, nas lahko, ampak ne avtomatično. Lahko, a ne nojno. Nemalokrat vodi proč od Boga. To smo že malo načela to vprašanje, ste ga že večkrat malo nakazali. Pravzaprav s pričo trpljenja lahko reagiramo, ko nas trpljenje zadene na dva načina. In to je sedaj tisti, lahko rečemo, izpit, ki ga naredi vsakdo izmed nas. Prvi način je, da se razjezim, da se uprem, da Boga zavrnem, da sem užaljen, da sem zagrenjen, da Bogu zamirim, zagrenjen zaradi Boga in tudi za druge ljudi, ne bo šljiv, zakaj se drugim dobro godi, meni pa slabo in tako naprej. Skratka, gojim v sebi same negativne čustva. To je en možen odgovor na trpljenje in žal ni tako redek. Iz tega potem lahko tudi izhaja določene vrste ateizem. Tisti, ki delajo teorije o ateizmu, tak ateizem imenujejo postulatorični ateizem. To se pravi, če bi Bog bil, bi ne bilo trpljenja, ker trpljenje je, torej Boga ni. Nekateri sodobni ameriški filozofi grejo še naprej in rečejo, nemoralno je častiti in virovati v Boga, ki dovoljuje trpljenje. Češ, tisti, ki virujete v Boga in sprejemate takega Boga in ga celo častite, se pravi, vi ste sokrivi. Vi pravzaprav dajete potuho temu trpljenju, ki ga on dovoljuje in povzroča in kako za katerega je on sam kriv. Na prvi pogled se to zdi celo zapeljiva misel. Ne? Seveda, kot sem rekel, če pozabimo, da smo kristjani in da za kristjane trpljenje ni zadnja beseda in tudi spoznanje Boga, ampak je zadnja beseda odrešenje od trpljenja, zaradi česa je Božji sin postal človek. Se pravi, če Bog dovoljuje trpljenje, potem zato, ker ima tudi rešitev od tega trpljenja. To ni sicer popolnoma zadovoljiv odgovor, zdaj smo si najasne. Vprašanje še vedno ostane, ampak odgovor pa tudi je. Ni sicer teoretičen odgovor, je pa praktičen odgovor. Še nekaj drugega je. Kdor to trdi in zaradi trpljenja zavrže Boga, si pravzaprav odžaga vejo, na kateri sedi. In to se mi zdi zelo pomembna misel. Namreč, zakaj pa trpljenja ne bi smelo biti? Samo zato, če Bog je. Če Boga ni, potem pa ni nobenega razloga, da ne bi bilo trpljenja. Če Boga ni, potem je trpljenje neka normalna stvar, da je ta svet klumpast, da gre vse na robe, da je vse skupaj na velika traparija, v kateri se zgodi marsikaj neurejeno in zaradi tega, kjer prihaja do trkov in do bolečin in do vseh mogočih katastrof in polomi, če Boga ni, je to popolnoma normalna situacija. In se pravi, če jaz Boga črtam, potem pa res pristajam na trpljenje. Potem pa res dajem trpljenju vso pravico, da je. Ga upravičujem, mu dajem domovinsko pravico, da na tem svetu je. Če pa v Boga verjamem, virujem, čeprav ne znam razložiti, ampak še vedno, če v Boga virujem, lahko trdim, trpljenja ne bi smelo biti, zato ker Bog kot dober je. Se pravi, če jaz Boga zavržem iz pohujšanja ali pa iz jeze, da trpljenje je, potem sem se točno odžagal vejo, na kateri sedim, ker od tistega trenutka naprej pa nimam nobene pravice več protestirati proti zlu, zato ker je čisto normalno, da je. Tako da, ateizem, ki se opira na ta izgovor, pa na ta razlog trpljenja, se pravzaprav se sesuje in je protisloven. Edina logična in pa konstruktivna drža je ne biti v imenu zla proti Bogu, ampak biti z Bogom proti zlu. Se pravi z viro, vanj, zaupanjem vanj, da nam pripravlja odrešenje in sprejemanje trpljenja, tako, kakor nam je dal zgled Jezus Kristus.
Radijska kateheza Verujem danes.
No in če sva pri zgledu Jezusa Kristusa, še zadnje vprašanje, kako je on, se pravi Jezus, odgovoril na trpljenje?
Vemo, to je tipičen primer, tipičen trenutek je v Getsemani, njegova molitev, bilo mu je hudo, ampak dobil je pomoč. Angeli so ga krepčali in tako tudi vsakega od nas krepča Bog so svojo milostjo. Če ljudi, ki prestanejo neko hudo preskušnjo, vprašate, se čudijo, reka, kako to, da sem jaz to lahko prestal, vse to, kar se mi je zgodilo. Se čudijo samem sebi, kje sem dobil to moč, da sem lahko takrat to sprejemal in da se nisem sesul ali kakorkoli že, da nisem naredil samomora ali ne vem kakorkoli že, skratka, da sem zdržal, čutili so sebi neko moč, ki je niso pričakovali in niso vedeli, da jo lahko imajo, se pravi, jim je bila podarjena. Sicer pa vsi poznate tisto zgodbo o stopinjah v pesku, če se spomnite, zdaj znana pridigarska zgodba, ne? Ko se nekdo pritožuje čez Boga, ne? Kje si bil, ko sem jaz trpel, ne? In potem vidi, kako je šel ob obali po pesku in so v pesku dvojne stopinje, ne? Zdravi, vidiš, jaz, Bog, jaz sem bil s teboj, ko si, ja potem, zakaj pa potem v nekem trenutku so samo enojne stopinje, samo enih pa ni več, je to pa zato, ker sem te takrat vzel na svoje rame, zato da si lažje prestal, ker sem te nosil. To je dejansko prispodoba, zopet ena prispodoba, ki nam pove, da je edina rešilna in dobra in odrešujoča drža v trpljenju, ne biti skupaj z zlom proti Bogu, ampak skupaj z Bogom proti zlu.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja radijska kateheza na temo trpljenja. Gospod nadškof Anton Stres, hvala za vaše besede. V mesecu novembru, ki je mesec, ko se spominjamo naših umrlih, pa bova govorila o posmrtnem življenju. Do takrat pa lepo zdrav in lahko noč.
Lahko noč, vse dobro želim vam in vsem, ki so naj poslušali.
Radijska kateheza.